Olemme siirtyneet kaupunkielämää osioon ohjelmassa ja tässä vaiheessa lähes liikutun johtuen siitä, että suosikkiasiani on vanhat kuvat Helsingistä. Hyvää päivää, Tuomas Moreen, Hakasalmen huvilasta, intendentti, ja niin saanko ääntä vielä sen? Hyvää päivää.
Joo. Päivää. Hauska olla täällä, se on Tuomas Myreeni.
Niin, noin, kato, täällä oli liian monta näitä mikrofoneja aukana, ja mä ajattelin taas, tämä oli niin sanottu Radio Helsinki Soundcheck, mutta olemme nyt kuitenkin eetterissä. Eli Yki Hytönen, valokuvahistoria, se on myös mukana.
Joo, huomenta.
No, Volker von Born. Anteeksi, Volker von Bonin, vai sanotaanko Volker von Bonin? Kuinka tämä menee nyt oikein? Riippuu tietysti hänen alkuperäisestä kotimaastaan, Saksastako?
Saksassa hän on syntynyt kyllä, ja hänellä aina pysyi saksan kieli kaikkein vahvimpana kielenä, mutta hän oppi muitakin kieliä. Volker von Bonin olisi varmaan se kaikkein korrektein.
Miten hän saapui Suomeen?
Hän saapui Suomeen perheensä kanssa. Hänen isänsä sai täältä työkomennuksen diplomaattitehtäviin vuonna 1935, ja he muuttivat kesällä Suomeen sitten. Volker oli siinä vaiheessa, olikohan hän nyt sitten 11-vuotias.
Niin, tämä on hyvin merkillinen asia tietysti sitten, kun mietitään historiallisesti, mikä oli valtatilanne silloin, ja he päättivät sitten kuitenkin jäädä tänne Helsinkiin.
Kyllä joo, se riittyy tietysti siihen, että hänen isänsä Reimer von Bonin oli täällä asemapaikalla, ja hänen taas tämä työsuhteensa tänne Suomeen tai komennus Suomeen liittyy siihen, että Saksa halusi lisätä omaa vaikutusvaltaansa itämeren piirissä. Eli se oli tämmöinen, niin kuin, tässä oli tämmöinen ajatus tämmöistä pitkäaikaisemmasta muutoksesta, ja sen takia se ei ollut mikään lyhyt keikka, vaan oli tarkoitus pysyä täällä pidempään.
Meistä olisi tullut Reichin pohjoinen ulottuvuus. Mutta nykyään me olemme vain NATO-ulottuvaisia. Anteeksi, tämä poliittinen kommentointi. Mutta Tuomas Myreen, miten olet tämän intendenttinä, tämän Hakasalmen huvilaan tulevan Katse Helsinkiin Volker von Boningin valokuvia näyttelyn kasannut?
Joo, tämähän on niin, että
otatko, nähtävästi sulla on sittenkin toi selvä mikrofoni. No niin, hyvä.
Joo, meillä on museolla, niin Helsingin kaupungin museolla siis on nyt valtava Volker von Bonin kuvien kokoelma. Niitä on noin 5000 yhteensä, joista on 3500 jo digitoitu. Ja sitten me vaan huomattiin, että me ei tästä valokuvaajasta oikeastaan tiedetty yhtään mitään, tai hyvin vähän. Että siitä aika vähän tietoja oli meille asti säilynyt, ja päätettiin sitten, että nyt tutkitaan asiaa. Ja sitten Yki tuli nyt siihen tutkijaksi, ja samalla sitten ajateltiin, että jos kirja tehdään, niin tehdään myös näyttely. Ja se nyt tosiaan perjantaina sitten 6. päivä aukeaa tuolla Hakasalmen huvilassa.
Niin, Yki, minkälainen saksalaiset kamerat hänellä oli hallussaan? Se nyt on kuitenkin ajatellaan, että hänen isänsä oli saksalainen diplomaatti, ja se tarkoittaa tietysti vähän sellaista, että mahdollisuus oli siihen, että näillekin raukoille rajoille tulee niin kuin jotain saksalaista laatutekniikkaa niin sanotusti.
Joo, Suomessahan saksalainen laatutietoisuus monellakin alalla oli jo 1800-luvulta lähtien erittäin merkittävässä asemassa, ja se näkyy niissä suurissa yrityksissä, jotka toimivat 1800-luvulta, ja tähän päivään asti on ollut semmoisia, niin kuin Stockmann esimerkiksi. Volker tuli tänne yritykseen 50-luvun puolivälissä, kun hän muutti asettu tänne pysyvästi puolisonsa kanssa, niin hän tuli yritykseen Oy Tilschmann AB, joka oli tämmöinen siinä vaiheessa graafisen alan johtava yritys Suomessa. Ja se oli saksalaista perua, ja siellä oli vielä parikymmentä vuotta aikaisemmin saksa työkieli. Nyt siellä oli 50-luvun puolivälissä suomi työkieli, joten se oli vähän muuttunut, mutta se oli tietysti niin kuin hänelle helppo tapa asettua sitten Suomeen, kun oli tämmöinen kontakti ja kulttuurinen yhteys siinä.
Ja hänellä oli kuitenkin suomen kieli niin hyvin hallussa, että kun oli lapsena ollut täällä.
No suomeahan itse asiassa taisi oppia paremmin vasta sitten 50-luvun jälkeen. Mutta kun mulla oli käytettävissä kaksi hänestä itsestään tehtyä haastattelua, jotka oli tehty vuosituhannen vaihteessa, niin niissä molemmissa hän puhui jo suomeksi. Hmm. Ja puhui ihan sillä tavalla, että kielitaidosta ei ollut kiinni se, että tulisi ymmärrettäväksi.
Miten hän sitten Volker von Bornin ryhtyi valokuvaajaksi?
Hän oli omien sanojensa mukaan kouluaikana, silloin kun hän oli Helsingin saksalaisessa koulussa, niin harrastanut valokuvausta pikkasen, mutta mitään muuta tietoa siitä ei ole. Mutta sen jälkeen sitten, kun hän sodan jälkeen tuli ja oli Siperiassa vankileirillä, niin 40-luvun puolivälistä lähtien, niin kun hän tuli Saksaan sitten, niin hän pääsi hetkeksi töihin, vuodeksi töihin sellaiseen USA:n miehityshallinnon alaiseen aikakausjulkaisuun kuin Hoite, eli Tänään suomeksi. Hmm. Ja siinä hänen tehtävänsä oli avustaa kuvatoimittajaa. Hän näki tässä yhteydessä niin kuin sitten tällaisten kuuluisien ja erittäin taitavien lehtikuvaajien töitä ja heidän työskentelytapojaan. Ja kun tämä rahoitus tähän työpaikkaan loppui vuonna 1949, sen jälkeen hän mietti sitä, että mitä hän olisi halunnut tehdä. Hän olisi halunnut lääkäriksi, mutta se olisi ollut liian kallis koulutus, jotenka hän ryhtyi sitten opiskelemaan lehtijournalismia, kuvajournalismia. Mm. Ja siinä hän on pari vuotta opiskeli sitä sitten ja 50-luvun alkupuolella aloitti tekemään lehtikuvaushommia.
Minkälainen oli suomalainen tämän lehtikuvauksen taso siinä vaiheessa?
Toi on varmaan niin kuin näkökulmakysymys, että mistä sitä arvioidaan.
Mutta niin, ehkä ajatukseni oli seuraavaksi kysyä siitä, että miten hän siirtyi ikään kuin tämmöiseen humaanimpaan katsantokantaan. Ajattelen kuitenkin, että 1900-luvun alkupuolella pönöttäminen oli se kameran kuvaobjektin tehtävä tai oletus.
Joo, mä luulen, että yksi oleellinen selittäjä tässä on se, että ne kuvat, mitä me nähdään Hakasalmen huvilassa, on hänen vapaa-aikanaan käytännössä ottamia valokuvia, jolloin se liittyy hänen harrastuksissa, mitä hän halusi kuvata. Ja sitten hänellä toki oli sitoumuksia kirjaprojekteihin, jotka täytyy täyttää. Mutta nämä ei ollut siis Tilsmanin toimesta tehtiä, ja vaan Tilsmanilla hän kuvasi studiossa muun muassa mainoskuvaa ja sitten missejä kuvasi. Ja sitten hän kuvasi esinekuvausta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten Eeva-lehdessä hän kuvasi malleja ja sisustusreportaaseja ja seurapiiritilaisuuksia ja tämmöisiä. Eli siellä oli enemmän tämä pönötysosasto. Ja sitten tämä, mitä me nähdään tuolla, niin se on niin kuin, se tulee enemmän niin kuin hänen sydämestään. Jos me halutaan tietää valokuvien kautta todella se, mitä hän on, niin kannattaa mennä Hakasalmen huvilaan.
Siirrän Yki Hytöseltä puheenvuoron Tuomas Myrenille.
Joo, tähän vielä kommentoin sen, että hänellä oli journalistin, siis valokuvajournalistin koulutus, eli se ehkä sitten niin tavallaan se hänen taustansa sieltä ja sellainen saksalaiset niin kuin humanistisen valokuvauksen trendit sitten vaikutti myös siihen hänen, mitä just niin kuin Yki sanoi, hän vapaa-aikanaan kuvasi. Mutta että näistä hänen vapaa-ajan kuvissa myös näkyy tavallaan myös se, miten hän on niin kuin muotikuvaaja tausta. Eli niissä on sille se ajankuva todella vahvasti läsnä niissä kuvissa, että hän osasi sen ajan hengen hienosti vangita näihin kuviinsa.
Ja ihan lyhyesti tähän perään vielä, semmoinen, että tämä niin kuin itse mainitsi tämä humaani ja tämmöinen, niin tähän toisen maailmansodan ja ensimmäisenkin maailmansodan jälkeen syntyi kuvaussuunta, jota on kutsuttu humanistiseksi valokuvaksi.
Kyllä.
Ja jota tämä nimenomaan edustaa. Ja se liittyy nimenomaan siihen reaktioihin sodan kauheuksiin, ja että haluttiin niin kuin universaalia ihmistä kuvata.
Varmastikin von Bornin niin sanotusti Siperia opetti. Eli tavallaan näissä kuvissa näkyy semmoista kuitenkin arkihetken hohdokkuutta ja sitä, että toi kaksi kenkäplankkipoikaa, jotka olivat tuossa rautatieaseman kulmalla tekemässä tienestiä, joku sen hugen ansaitsemassa, niin hekin vähän tuossa stailaavat, eli tyylikkäät koristossut on tainnut tuosta noin kyseiset blacket vähän sillä hillolla mitään saanut tuossa noin. Ja sitten farkut on tietysti, etteivät olisi vain dongarit, on oikein tyylikkäästi käännetty. Ja lippis on oikeaoppisesti etufogun yläpuolella. Näin alkoi sitten tällainen niin kuin tyylianalyysiä tekevä katse Helsingin kirjan kannesta.
Joo, tuosta samasta kuvastahan löytyy sitten hauskoja rinnakkaisotoksia, missä sitten on jo asiakas tullut paikalle ja pojat hyvin nöyränä sitten niin näitä kenkiä siinä putsaa.
Joo, siis täytyy muistuttaa, että tuossa kuvassahan ne ovat, he ovat stadin herroja, eli poseeravat siinä jokin ylimaallisesti. Mutta sitten kun noita muita kuvia katsoo, niin siellä on semmoisia niinku otoskuvia, jotka tuo mieleen niinku vielä semmoisen 60-70-luvun stadin, jossa pikkupoikana kiipeilimme niissä kaiken maailman telineissä, joita oli puistossa ja tällaista, niin minkälaista kulttuurihistoriaa tämä on?
Nämähän on silleen, että Volker von Boninin kokoelma hieno, että se ulottuu sieltä 50-luvun alusta aina tuonne 80-luvun alkuun asti. Eikö se ollut 85, kun jäi eläkkeelle?
Joo.
Eli hän on tosi pitkän pätkän tätä Helsingin kulttuurihistoriaa ja katuelämää ja helsinkiläisten elämää tallentanut näihin kuviin.
Joo, ja tässä niin kuin, tavallaan jos ottaa myös kiinni tästä humanistisesta valokuvauksesta, niin se, että ihminen on aina niissä tärkeä, niin silloin tavallaan ne on niin kuin, ei tietenkään ne samat ihmiset, mutta helsinkiläiset kautta aikain. Ja tämä niin kuin itsekin totesi tästä, että arjen hohto, niin se on jokin semmoinen ehkä varmaan ihmisiä kaikkein eniten puhutteleva. Ja sitten se yhdessä tämmöisten niin kuin erilaisten tyylien ja miljöiden muuttumisen kanssa, niin varmaan muodostaa semmoisen niin kuin jännän.
Itse en ole vielä tuota kirjaa aukaissut, mutta miten se olisi, Tuomas Myrén, oletko tehnyt tällaista näin niin kuin geopoliittista analyysiä siitä, että missä Volker von Boonin luudas täällä stadissa?
Kyllä, se näistä kuvista hyvin tulee esiin suosikkipaikat. Se Lauttasaari on yksi, missä hän itse sitten asui pitkään. Ja sitten ihan tämä ydinkeskusta on näitä huudeja, missä hän kiersi kuvaamassa. Ja rannat varsinkin on sellaiset, mistä nyt on tosi paljon kuvia.
Mm-hmm.
Eli niin kuin Helsingin rantoja, kuvannut ihmisiä rannoilla, kesät, talvet. Eli tässä on itse asiassa hauskaa tällä Volkerilla se, että hänellä on paljon hyviä talvikuvia myös Helsingistä, mitä sitten harrastajakuvaajat ei esimerkiksi niin paljon sitten kuvannut.
Mm. Huomataanko tässä myöskin sitten lähiöistyminen? Kävikö hän matkalla noissa myyttisissä lähiöissä?
No joo, jos mä vastaan tähän sitten, niin kyllä hän kävi, mutta se painopiste oli vähän niin kuin Tuomas tuossa jo ikään kuin viittasi, toki tässä niin kuin keskustan alueella ja Kanta-Helsingin alueella. Siihen voi vaikuttaa se, että hänellä itsellään oli pitkä aikaperspektiivi. Suku oli tietty jo niin kuin asiakirjoista 1200-luvulta ja Saksassa ja Puolassa oli kartanoita, jotka kuuluivat hänen suvuilleen. Ja, ja sitten hänellä oli mieltymys tämmöiseen vanhoihin rakennuskantaan, joten se varmaan yksi oli semmoinen seikka, joka houkutti häntä myös niin kuin tähän kantakaupunkiin kuvaamaan. Mutta kyllä niin kuin tuossa kirjassa näyttelyssäkin on sitten myös näistä lähiöistä, niiden todellisuutta, joka on tietysti vähän erilainen. Mutta miljö on aina kaikissa kirjoissa kuvissa hyvin tärkeä.
Niin, ja täytyy muistaa tietysti Helsingin, niin kuin Lauttasaarihan on niin kuin helsinkiläinen lähiö, niitä ensimmäisiä, ja siitä se menee niin kuin se kiertää tämän kanta tai ytimen, ja sitten ne seuraavat vyöhykkeet sieltä jostain Siilitien ja Herttoniemen takaa oli sitten tämä 60-luvun loppu ja 70-luku, eli näin. Eli emme voi katsoa lähiöitä vaan niin kuin yhtenä könttänä, vaan että niissä on kyllä ihan selkeät hommat. Katse Helsinkiin, valokuvakirja ja tietysti näyttely. Kuinka kauan aikaa perjantaina alkaa ja mihin asti jatkuu?
Se näyttely jatkuu tuonne melkein vuoden. Se on elokuussa 24 sitten. Oliko 24. päivä, kun suljetaan näyttely?
Mites Tuomas Myrén, onko siellä jotain mahdollisesti Yki Hytönen kertoilemassa valokuvahistorioitsena näistä kuvista ja siitä elämästä, mitä tässä nyt kerrotaan?
Kyllähän meillä ohjelma on tulossa, eikö sovittukin joku?
Joo, kyllä. Meillä on kaupungin museolla on semmoinen ryhmä kuin Museon ystävät ja sen kanssa meillä on ollut tapana, aina kun Hakasalmessa ainakin on näitä näyttelyitä, niin sen kanssa on sitten ollut siinä alla, avajaisten alla aina semmoinen tapaaminen. Ja sitten kyllä muutenkin niin on ollut puhetta siitä, että että tulisin jossain vaiheessa sitten katsomaan myös sinne näyttelyn puolelle, mutta ne ei ole vielä kovin täsmentyneet. Ja onhan sitten tämä kirja tulee olemaan kirjamessuilla 27.10. sunnuntaina niin esittelyssä. Ja Laura Kolbe haastattelee siellä sitten.
No niin, Laura Kolbehan tulee haastattelemaan, niin sitten laistetaan Helsinki todellakin raameihin. Hän on mahtava. Hän on todellakin mahtava tuossa alassa. Mistä ajattelitte keskustella? Onko speksit jo selvät aikaraamit vai laukkaako hän sieltä tsaarin Helsingistä johonkin pieni?
Sitä ei ole vielä ollut puhetta. Tämä kirjakin nyt vasta julkaistaan tällä viikolla, niin hän pääsee tutustumaan sitten sen jälkeen siihen. Että ehkä tässä täsmentyy ennen tapaamista.
Näin. Minä kiitän teitä arvoisat herrat ja Volker Boninin valokuvia Katse Helsinkiin. Ja paikalla olet siis intendentti Tuomas Myrén ja valokuvahistorioitsija Yki Hytönen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja me ihmettelemme, mitä oikein täällä stadissa voisi tehdä. Menovinkit ovat seuraavanlaiset tälle viikolle. Niitä ei ole paljon, mutta kaikenlaista tapahtuu. Siis tuo Hakasalmen humila alkaa avautua 6.10. ja siellä saksalaisen syntyisen Volker von Boningin ikonisiksi muodostuneet ja vähemmälle huomiolle jääneitä 50-, 60- ja 70- ja 80-luvun valokuvia Helsingistä. Ja tämä asia sitten on siltä pohjalta, että siellä, onko teillä joku muuten semmoinen avajaisseremonia tai joku tämmöinen?
Avajaiset on huomenna sitten kutsuvierastia.
Okei, joo. Mutta niin kuin yleisölle ensimmäiset yleisöopastukset tai jotain tällaista?
On tarkalleen, en osaa sanoa, mutta kyllähän meillä on siis opastuksia löytyy sivustoilta.
Internet tietää näistä asioista enemmän ja me kerromme myöskin, että Helsingin kaupunginmuseossa on myös Kruunuhan kummitustarjonnat kummituskävely perjantaina 17.18.30 ja siellä tulevat tutuksi Svenska Klubbenin harmaa rouva ja Vironkadun päätöneversti. Kävely alkaa kaupungin museolta ja päättyy Ruiskumestarin talolla. Liput on 11 euroa ja omat voi hankkia Helsingin kaupunginmuseo.fi. Ja yleisöopastus Katse Helsinkiin näyttelyssä on lauantaina kello 14. Nyt tämäkin tuli selkeäksi. Olisinpa lukenut tuon hieman aiemmin tuolta, mutta nämä tietoa puskee eteenpäin. Ja myös sunnuntaina on suomenkielinen opastus. Ne sisältyvät sisäpääsyhintaan ja alle 18-vuotiaille museokortilla vapaa pääsy. Hakasalmenhumila.fi, eli sinne lisää. Ja huomenissa tapaamme Nuo Companyn täällä Radio Helsingissä kello 9, joka 10 vuoden ajan. Siellä on valtavirtojen sivussa omia reittejä ja eri taiteen aloja yhdistellen luodun viihdyttäviä ja ajatuksia herättäviä taidekokemuksia. Nuo Company 10 vuotta juhlafestivaalilla Kulttuurikeskus Toossa esitetään ryhmän uusia teoksia, installaatiotaidetta sekä vuosien varrelta kertynyttä valo- ja videokuvaa. Ohjelmistossa on kaksi yhdessä esitettävää ensi-ilta teosta, Kulovalkea ja Blueberry Burdock, 6. päivä ja 7. päivä 10. sekä mainetta niittänyt Meanwhile-teos 8. päivä 10. Stoa.fi liittyy. Ja vielä palataan historian vyöhykkeisiin. Niitä on Chiilessä 11.9.73 tapahtunut vallankaappaus. Ja Kulttuurikeskus Kaisassa on lokakuussa aiheesta näyttelyitä, keskusteluita, seminaareja, elokuvia ja lasten työpajoja juurikin siitä, miten sieltä tulivat niin sanotut ensimmäiset pakolaiset tänne Suomeen silloin 70-luvulla. Tietysti pakolaisia oli tullut vaikka kuinka paljon aiemminkin, mutta mitä ne chileläiset sitten ottivat haltuun Suomen ja siltä pohjalta.